Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana siz azizlar bilan didor uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudoga minnatdorman. Azizlar, muqaddas kitobning Matto xushxabar kitobining 16-bobi, 17 va 18 oyatlarida Rabbimizning Butrusga qarata aytgan shunday gaplar keltirilgan. Sen barhayotsan, ey Yunus o'g'li Simon. Bu sirni sen o'z o'quv idroking bilan uqqaning yo'q, balki osmondagi otam senga ochib bergan. Men ham senga shuni aytib qo'yay. Sening tosh degan isming bor va men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. Aziz birodarlar, mana shu oyatni o'qib ko'rganimizda Rabbimizning o'zi Butrusni marhamatlayotganini ko'rishimiz mumkin. Inson zotiga Xudoning marhamatidan ortiq maqtovlar bormi? Lekin ming afsuslar bilan aytishimiz mumkinki, oradan bir ozgina vaqt o'tgandan keyin Butrus Rabbimizdan qattiq tana gaplarini ham eshitib oladi. Rabbimizning ushbu gaplari Matto kitobining 16-bobi 23 oyatida shunday keltirilib o'tilgan. Yo'qol ko'zimdan shayton dedi. Sen meni yo'ldan uryapsan, chunki sen Xudoning ishlarini emas, balki inson ishlarini o'ylayapsan. Azizlar, Rabbimizning ushbu gaplari shaytonga qarata aytilmagan, balki Butrusga qarata aytilgani bizga yaxshi ma'lum. Axir Rabbimiz Butrusni bir oz oldin marhamatlab turgan edi. Endi esa qanday qilib uni shayton deb aytmoqda? Bunday birdaniga sodir bo'layotgan o'zgarishni qanday qilib tushuntirib berish mumkin? Bizga yaxshi ma'lum, Rabbimiz Iso Masih sababsiz insonlarga nisbatan hech qachon qattiq muomala qilmagan. Bundan tashqari Rabbimiz hech qachon ikkiyuzlamachilik ham qilmagan. Kimnidir maqtab turib, yana birdaniga uni ayblash Rabbimizga xos emas edi. Aziz birodarlar, agar Matto kitobining 16-bobi 21 oyatini o'qib ko'rsak, ushbu savolimizga javob olamiz deb o'ylayman. Keling azizlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Shu vaqtdan boshlab Iso shogirdlariga o'zining Quddusga borishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar qo'lida ko'p azob chekib o'ldirilishi, 3-chi kuni esa tirilishi kerakligini oshkor etadigan bo'ldi. E'tibor bersak, Rabbimiz o'zining azob chekishi to'g'risida shogirdlariga ochiq gapirgan edi. Quddusga borish va gunohkorlar uchun azob chekish uning o'zgartirib bo'lmas vazifasi edi. Butrus esa Rabbimizni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lgandi. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso Butrusni koyib, "Meni yo'limni to'sma" deb aytgan edi. Aziz birodarlar, shu joyda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.